Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicodean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Filat cere oficial Uniunii Europene să liberalizeze vizele pentru moldoveni.
Moldova este un stat european cu cetățeni europeni.
Trenurile spre Odessa ar putea trece din nou prin Transnistria.
Rubrica Istoria trăită. Cum trebuia să treacă Uniunea Sovietică la economia de piață dirijată? Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Moldova și Uniunea Europeană au lansat astăzi dialogul oficial pentru liberalizarea regimului de vize. Începerea dialogului a fost anunțată presei de Comisarul European pentru Extindere Ștefan Fiule în urma Consiliului de Cooperare Moldova-Uniunea Europeană la Luxemburg.
Our final objective is of course visa-free travel for Moldovan.
Obiectivul final, a spus Fiule, este ca cetățenii moldoveni să poată călători fără vize în țările Uniunii Europene, dar este un obiectiv pe termen lung. În prezența premierului moldovean Vlad Filat, Comisarul European a dat rapiditatea cu care Moldova și Uniunea Europeană parcurg etapele de negociere ale acordului de asociere, dar nu a spus cât poate dura dialogul pentru eliminarea vizelor. Ministrul moldovean de externe este optimist că până la eliminarea vizelor europene pentru cetățenii moldoveni nu va trece prea mult timp. Ministrul Iurie Leanca a făcut declarația astăzi Europei Libere la finalul primelor negocieri cu oficialii europeni de după lansarea oficială a dialogului pentru liberalizarea vizelor.
Pentru prima dată cetățenii noștri în sfârșit obțin o perspectivă foarte clară de a putea circula fără vize, fără a fi tratat de cetățeni de alt grad sau de altă categorie, dacă doriți, așa cum se mai întâmplă atunci când umilitor trebuie să facem acest proces de solicitare de vize și așa mai departe.
Ascultați interviul integral cu ministrul de externe Iurie Leancă în emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 de mâine dimineață. Grupul condus de Valeriu Passat spune că va contesta decizia Curții de Apel de a interzice colectarea semnăturilor pentru referendumul asupra studierii obligatorii a ortodoxiei în școală. Purtătorul de cuvânt al lui Valeriu Passat, Dmitri Ciubașenco, a mai spus că reprezentanții societății civile care au obținut câștig de cauză astăzi în instanță ar avea în spate forțe mai puternice. Pe de altă parte, unul din reprezentanții grupului pentru statul secular, Arcadie Barbăroșie, a spus că inițiativa lui Passat și adepților săi încalcă separatul statului de biserică. Națiunile Unite au cerut autorităților din Kirghizistan să ia măsuri rapide și decisive pentru a pune capăt violențelor interetnice din sudul țării. Autoritățile kirghize spun că cel puțin 176 de oameni au fost uciși în orașele Osh și Jalalabad în aproape 5 zile de ostilități împotriva etnicilor uzbeci. Crucea Roșie spune că au fost uciși aproximativ câteva sute de oameni. Oficialii ai ONU avertizează că numărul etnicilor uzbeci care se refugiază din calea violențelor în Uzbekistanul vecin poate depăși în curând 100.000. Guvernul de centru-dreapta al României a supraviețuit astăzi moțiunii de neîncredere depuse de opoziție în semn de protest față de măsurile de austeritate. În timpul votului, câteva mii de sindicaliști au protestat în fața Parlamentului împotriva reducerii drastice a salariilor și pensiilor. Guvernul lui Emil Boc spune că micșorarea salariilor în sfera bugetară cu 25% și a pensiilor cu 15% este singura cale pentru a ține în frâu deficitul bugetar și a evita incapacitatea de plată. Ministerul de Externe al Iranului a calificat drept ilogică și greșită propunerea ministrilor europeni de externe ca Uniunea Europeană să impună Teheranului sancțiuni noi, mai dure decât cele adoptate recent de ONU. Tot ieri, șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, s-a declarat însă dispusă să poarte noi discuții cu iranienii pe tema programului nuclear, iar Teheranul a răspuns că se va gândi la această ofertă. La Cupa Mondială din Africa de Sud, meciul grupei G dintre Portugalia și Coasta de Fildeș s-a încheiat fără gol, iar în grupa F, Slovacia a făcut egalitate 1-1 cu Noua Zeelandă. În al treilea meci al zilei, în grupa G, Brazilia va întâlni în această seară Coreea de Nord.
Au fost știrile de la ora 21, mai multe știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Moldova și Uniunea Europeană au lansat astăzi dialogul oficial pentru liberalizarea regimului de vize. Ce va trebui să facă Moldova ca să ajungă la capătul drumului, adică la libera circulație în Europa? Aceasta a fost tema unei conferințe de presă ținută la Luxemburg, cu participarea premierului Vlad Filat și a reprezentanților Uniunii Europene. Remarcile lor le rezumă Paul Hodorogea.
Our final objective is of course visa-free travel for Moldovan citizens.
Comisarul pentru extindere și politica europeană de vecinătate, Stefan Fiule, a declarat în conferința de presă care a avut loc după reuniunea de astăzi a Consiliului de Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană că este o zi foarte bună pentru Moldova și că obiectivul final este ca toți cetățenii Moldovei să poată călători fără vize în statele membre ale Uniunii Europene. Stefan Fiule i-a înmânat premierului Vlad Filat lista condițiilor care trebuie îndeplinite pentru liberalizarea vizelor ca obiectiv pe termen lung. Comisarul Fiule a constatat că de la precedenta ședință a Consiliului din decembrie 2009, Moldova a reușit să implementeze cu succes angajamentele asumate, a lansat negocierile pe marginea acordului de asociere, a lansat în martie negocierile privind drepturile omului. Este aproape incredibil cât de mult a reușit Moldova să obțină doar în câteva luni, a mai spus comisarul Fiule. Rezultatele Moldovei sunt o dovadă a atașamentului guvernului Moldovei față de integrarea europeană. Fiule a precizat că Uniunea Europeană va susține Republica Moldova pe calea reformelor. Premierul Vlad Filat a precizat că Moldova deja face parte din Europa Unită la nivel de valori și mentalitate.
Moldova este un stat european cu cetățeni europeni, iar liberalizarea regimului de vize ne va permite să eliminăm acele bariere artificiale în calea unității cetățenilor europeni, pentru ca revenirea noastră în familia europeană să fie un proces firesc și reversibil.
Vlad Filat a mai declarat că guvernul vrea să folosească inclusiv lunile de vară pentru a demara reformele necesare cu viteză maximă. În viitorul apropiat, Comisia Europeană va trimite la Chișinău o misiune de evaluare care va face recomandări foarte exacte referitor la pașii următori în dialogul privind liberalizarea regimului de vize. Astăzi, la Bruxelles, delegația Moldovei a participat și la prima rundă a înalților funcționari din cadrul dialogului Republica Moldova-Uniunea Europeană privind liberalizarea regimului de vize.
Trenurile spre Odessa ar putea trece din nou prin regiunea transnistreană după o întrerupere de 6 ani. Experții din partea Uniunii Europene au propus Chișinăului și Tiraspolului o soluție în acest sens, iar răspunsul transnistrenilor este deocamdată pozitiv. Detalii în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Citat de o agenție de presă rusească, Sergei Marținco, șeful întreprinderii care administrează porțiunea transnistreană de cale ferată desprinsă în 2004 de la calea ferată a Moldovei, a declarat că Tiraspolul acceptă schema propusă de Uniunea Europeană. Potrivit propunerii, gestiunea cursii ar putea fi încredințată unei companii moldovenești cu sediu în Stânga Nistrului, care ar încheia contracte atât cu calea ferată a Moldovei, cât și cu întreprinderea transnistreană. Confruntat cu o înrăutățire continuă a situației financiare a gospodărie feroviare din Transnistria, Sergei Marținco vede în această propunere o soluție de compromis care ar plasa pe un plan secundar problemele din relațiile dintre cele două întreprinderi. Solicitat de noi, viceministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor, Valeriu Ciubuc, ne-a spus însă că Chișinăul nu a luat încă o decizie pe marginea acestei propuneri, pentru că ea ridică mai multe semne de întrebare. Două ar fi esențiale, precizează viceministrul. Problema recunoașterii prin semnarea unor acorduri unei entități transnistrene, lucru inacceptabil pentru Chișinăul oficial, și problema securității traficului pe porțiunea transnistreană.
Trenul Chișinău-Odessa, el nu este atât de rentabil, pe noi mai mult ne-ar interesa transportul de marfă, dar în general și asta este un lucru nu cel mai necesar, dar e un lucru care e bine, vine și el trebuie să fie pentru cetățenii Republicii Moldova și partea cealaltă din Est. Dar nu este posibil de a semna un contract cu o întreprindere care nu există și care nu are nici patrimoniu, care el nu este, este patrimoniu în conflict. Deci e partea moldovenească, la primele convorbiri, prezența experților europeni, le-a propus lor. Hai să nu amenăm nici patrimoniu, nici nimic. Facem ca filială a Confederației din Moldova, vădem toate puternicirile, adică internaționale care există în domeniul transportului feroviar, atestăm persoanele ca să fie în securitate și tot decaliferată care este recunoscută de organismele internaționale și începem lucru. Nici proprietăți, nici nimic, nici problemele politice, nici problemele economice. Transnistria punctul dat nu a acceptat.
Acum, pe teritoriul regiunii circulă un singur tren de pasageri, cel de pe traseul Moscova-Chișinău-Moscova și trenurile marfare de tranzit care aparțin Rusiei și Ucrainei. Exportul mărfurilor pe calea feroviară, atât transnistrene cât și moldovenești, se realizează numai prin Moldova, ocolind regiunea. Asta spune analista economică de la Chișinău, Galina Șelar, director executiv al Centrului de Investigații Strategice și Reforme din Moldova, aduce prejudicii enorme business-ului de pe ambele maluri ale Nistrului. Mărfurile agenților economici din sud parcurg 500 de kilometri în plus după sistarea circulației pe această porțiune, iar asta e 5-7 dolari în plus pe tonă cheltuieli de transport, afirmă ea. E vorba de sume enorme. Dacă s-ar relua transportul de pasageri spre Odessa, am putea spera și la reluarea transportului de mărfuri, crede Galina Șelar. Iată însă opinia analistului economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko, despre avantajele unei posibile reluări a circulației feroviare de pasageri pe segmentul transnistrean. Ar fi foarte bună o astfel de decizie, mai ales după ce Ucraina a redus traficul auto spre Odessa de la 23 la 7 curse zilnice, ne-a spus Sergei Melnicenko. În perioada de vară ar fi o salvare pentru locuitorii zonei care merg la odihnă pe litoralul ucrainesc. Este concluzia lui Sergei Melnicenko. Ambii experți cred însă puțin probabil atingerea unui consens între cele două părți în chestiunea vizată. Circulația feroviară pe porțiunea transnistreană de cale ferată cu o lungime de 42 de kilometri a fost sistată în anul 2006, după ce cu 2 ani mai devreme, Tiraspolul și-a fondat o proprie companie feroviară și a revendicat patrimoniul acesteia aparținând până atunci căi ferate a Moldovei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În vreme de criză economică, depunerile bancare ale moldovenilor scad. Cât de grav este fenomenul pentru instituțiile financiare, l-a întrebat Radu Benea pe economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Lichiditățile sistemului bancar s-au diminuat cu peste 1% față de sfârșitul anului 2009, astfel că datele pe sistem arată o tendință de scădere a depozitelor la termen. În particular, depozitele în valută străină s-au diminuat cu circa 2,5% chiar. Sigur că nu este o descreștere semnificativă, dar totuși această tendință ne vorbește despre mai mulți factori, inclusiv și descăderea profitabilității la economii sau depozite.
Este această involuție un semnal la situației din economia reală?
În linii mari, această conjunctură este marcată și de situația economică și financiară mai dificilă din țară. Activitatea economică a mai multor firme și companii este în declin, ceea ce afectează serios, cred eu, salariile angajaților. Deci poate fi pus și pe seama scăderii veniturilor populației, descăderea remitențelor chiar, etc. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, depozitele bancare nu mai sunt atât de profitabile, după cum spuneam asta și anterior. Dacă în 2009 rata medie a dobânzii la un depozit deschis pe termen de un an de zile era de circa 19% în lei moldovenești și de circa 10% în valută, atunci actualmente aceasta este de maxim 10% și 4% respectiv.
Cum s-ar explica această situație? Cum influențează această situație piața creditară?
Cred că sistemul bancar, chiar și pe fundalul diminuării lichidităților, este în surplus de mijloace financiare, astfel că băncile nu prea se arată să fie atât de generoase, să zicem, cu clienții. Ba mai mult, acestea nici nu prea se aruncă să crediteze populația sau firmele. Spre exemplu, în ianuarie-aprilie curent, față de decembrie 2009, băncile din Moldova au redus volumul creditelor cu circa 300 milioane de lei. Și cred că acestea și-au năsprit condițiile din mai multe motive, inclusiv datorită faptului că ponderea creditelor neperformante în total credite, adică celor care nu au fost întoarse băncilor, la termen este foarte mare, fiind în jur de 20%.
Multă lume urmărește cu îngrijorare evoluția monedei euro și se întreabă în ce valută ar fi mai bine să-și păstreze economiile.
În primul rând, cetățenii ar trebui să se informeze despre siguranța băncii în care doresc ei să-și depună banii. O partiție bună, cred eu, dar nu și perfectă, poate fi următoarea: 40% din economii să fie ținute în lei și câte 30% pentru euro și respectiv dolar.
Opinia economistului Iurie Gotișan într-un interviu cu Radu Bene.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua puteți asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii Istoria trăită, despre cum trebuia să treacă Uniunea Sovietică la economia de piață dirijată. Emisiunile noastre pot fi ascultate și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
La 13 iunie 1990, Sovietul Suprem al Uniunii Sovietice adopta concepția despre trecere la economie de piață dirijată. Era un moment de răscurge pentru statul sovietic. Reformele în economie se începuseră temit din 1987, dar ritmul lor era lent, caracterizat prin lozinca un pas înainte, doi înapoi. S-a introdus sistemul de arendă, cel de autogestiune, au fost create cooperative, elemente care au stimulat într-o oarecare măsură economia sovietică și a permis menținerea acesteia pe linia de plutire. Cu toate acestea se impuneau reforme radicale, care au fost amânate până în ultimă oră. Abia în iunie 1990, prin adoptarea concepției privind trecerea la economie de piață dirijată, concepută de președintele Consiliului de Ministri al URSS Nicolae Rășcov și consilierii săi, cu acordul expres al lui Gorbaciov evident, se pun bazele de montări economiei sovietice centralizate și planificate. În primul rând, se introduce sistemul liber de creare a prețurilor, unul dintre mecanismele principale ale statului în politica economică. Asta a însemnat majorare de câteva ori a costului pâinii și altor produse alimentare, subvenționate până atunci, ceea ce a lovit greu o parte importantă a populației sovietice. S-a introdus, prima dată după 1947, sistemele de cartele pentru produsele alimentare. De aceea s-a pus problema, în al doilea rând, a acordării de către stat a compensațiilor aferente categoriilor sociale cu venituri mici, precum și a garanțiilor privitoare la economiile cetățenilor. Întrucât veniturile bugetare ale statului sovietic scădeau progresiv de la an la an, s-a pus problema micșorării deficitului bugetar prin câteva măsuri. Una dintre acestea era reducerea drastică a investițiilor în construcție, a salariilor funcționarilor de stat și mai ales a investițiilor în complexul militar-industrial sovietic, căruia îi revenea circa 20% din totalul investițiilor pe economie, dar și a ajutoarelor financiare țărilor străine. Se prevedea de asemenea introducerea de la 1 iulie 1990 a regulamentelor de implementare a legilor despre proprietate, pământ, relații economice dintre centru și republici uniunale, administrație locală, monopoluri de stat, societăți pe acțiuni și activitate bancară. Acestea erau reforme de mult așteptate de întreaga societate sovietică, însă ele au fost promovate foarte târziu, iar Nicolae Rășcov și mare parte a conducerii sovietice punea accent mai mult pe aspectul de dirijare al economiei decât pe cel de piață. Anatolie Sobceac, unul dintre promotorii reformelor liberale în Rusia, l-a numit de altfel pe Rășcov un bolșevic plângăreț. Mai mult, în 1990, multe naționalități se hotărâsere deja să se despartă de Marea Uniune, întrucât revendicările lor firești, stipulate chiar în Constituția Sovietică, au fost înăbuștite adeseori prin folosirea organelor de forță, chiar în timpul perestroicăi, așa cum a fost, de exemplu, în Georgia, Lituania sau Moldova, ceea ce a întărit și mai mult dorința lor de libertate și independență. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Recentele evenimente violente din sudul Kirghizistanului, soldate cu peste 100 de morți, 2000 de răniți și aproape 100.000 de refugiați uzbeci, necesită o privire mai atentă către trecutul recent al regiunii. Corespondentul Europei Libere, Bruce Penier, expert în regiunea Asiei Centrale, a căutat să lămurească unele aspecte, răspunzând mai multor întrebări. Întâi, Valea Fergana este unul din leagănele civilizației regiunii și, din punct de vedere politic, ea este împărțită între Tajikistan, Kirghizistan, Uzbekistan. În decursul secolelor s-au așezat însă aici și arabi și turci merheți și uiguri și afgani și slavi. Autoritățile kirghize se lăudau că în țara lor există 80 de grupuri etnice distincte și probabil, spune corespondentul nostru, toate acestea pot fi regăsite în Valea Fergana. Probabil că efectele demarcării regiunii din perioada sovietică au contribuit la crearea problemelor de astăzi. Tradițional, populația Asiei Centrale a fost divizată între cei sedentari, uzbecii, și populația nomadă, kirghizi.
they had no meaning. It was mostly done basically to get a set amount of people in one place, at least.
Când sovieticii au început să facă hărțile între 1917 și până la jumătatea anilor 30, aceste hărți nu însemnau nimic. Dar după 80 de ani, odată cu prăbușirea Uniunii Sovietice, aceste împărțiri au început să câștige în importanță. Oamenii au început să creadă în existența unor granițe, că există o graniță kirghiză, una uzbecă. Ori până în anii 91-92, aceste diviziuni nu însemnau nimic. Toți erau cetățeni sovietici. În mod tradițional, și mă refer la sute de mii de ani, oamenii trăiau și se mișcau liber în această zonă, fără să ia seama la vreo demarcație, fără să existe granițe.
Interethnic violence in 1990 was started over a water dispute. There was a group of Uzbeks that were settled on a patch of land that...
Violențele interetnice în anii 90 au început de la o dispută legată de apă. Un grup de oameni avea acces la apă pe pământul pe care se așezaseră. Valea Fergana este grânarul întregii regiuni. Și așa a început totul. Unii kirghizi au început să creadă că nu este drept ca uzbecii să fie cei care să aibă acces la apă și nu kirghizii. Conflictul a început nu la Oș, ci în localitatea Uzgen. Dar în anii 90, uzbecii și kirghizii trăiau în Uniunea Sovietică și pentru domolirea violențelor au fost trimiși mii de militare ai armatei sovietice. Confruntările au durat peste o săptămână până ce a putut fi restaurată un fel de ordine. Bineînțeles, spune corespondentul nostru, acum nu există acești mii de soldați care să poată interveni imediat. Merită să ne reîntoarcem la ce s-a întâmplat în anii 90 și să ne reamintim. Uzbecii și kirghizii s-au împăcat de atunci, dar divergențele nu au fost lăsate la o parte. A fost întotdeauna un potențial pericol exploziv. Pot fi acuzați oamenii fostului președinte Bakiev că ar fi implicați în aceste violențe? Este posibil, crede corespondentul nostru, pentru că atunci când nu ai nimic, nu ai ce pierde. Și dacă Bakiev ar vrea să creeze probleme autorităților care l-au alungat și chiar să provoace prăbușirea guvernului provizoriu, cea mai simplă modalitate de a crea instabilitate este de a-i învrăjbi pe kirghizi cu uzbeci. Controlează oamenii lui Bakiev actualele evoluții? Probabil că nu, crede corespondentul nostru, pentru că pe plan local au existat întotdeauna tensiuni între kirghizi și uzbeci. Așadar, spune corespondentul nostru Bruce Spenier, se prea poate ca recentele violențe să fi fost declanșate de oamenii lui Bakiev, dar acum situația este scăpată de sub control și spirala violențelor pare fără capăt. Singura țară care s-ar putea implica militar în domolirea tensiunilor ar putea să fie Rusia, crede corespondentul nostru, dar numai sub umbrela CSI. În ceea ce privește poziția Statelor Unite, Bruce Spenier crede că a fost adoptată până acum o atitudine foarte precaută. Statele Unite au nevoie de prezența lor la baza militară de la Manas pentru operațiunile din Afganistan și au putut să își mențină această bază în perioada Bakiev pentru că au evitat să critique politica internă a lui Bakiev. Și unica modalitate de a-și păstra prezența la această bază, crede corespondentul nostru, este să își mențină această atitudine.
În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, publicistul român Neculai Constant Constantin Munteanu s-a oprit asupra unuia din cele mai controversate evenimente din istoria recentă a României, Marșul Minerilor asupra Capitalei sau Mineriada, petrecută în urmă cu exact 20 de ani.
Cu fascinația criminalului pentru locul faptei, strigoiul comunist Ion Iliescu revine în actualitate de două ori pe an. În decembrie, pentru a ne explica cum l-a emanat Revoluția și pentru a justifica tiranicidul pentru eliminarea celui care a întinat socialismul științific, și în iunie, pentru a fabula despre actul civic al hoarderilor de mineri conduși de securiști care au devastat Bucureștiul în vara anului 1990. Anul acesta a și exagerat puțin, ieșind pe piață cu cartea După 20 de ani, 1989, an de cotitură în istoria națională și în viața internațională. Și exact acum 20 de ani, Bucureștiul a fost scena atrocităților puse la cale de statul român împotriva propriilor cetățeni. Minerii au bătut, au arestat, au violat și au jefuit studenți, profesori, opozanți politici, simpli trecători. Bilanțul: 756 de răniți, 6 morți, peste 1300 de bucureșteni bătuți și reținuți abuziv. După ani de anchetă, a fost găsit un singur vinovat, Miron Cosma. Ion Iliescu, profitorul Mineriadei, a fost pus la adăpost. Justiția noastră e nu numai legată la ochi, dar e și surdă. n-a reușit să asculte și să înțeleagă discursul prin care Ion Iliescu recunoștea chemarea minerilor și instigarea lor la violență. Primul a fost rostit în dimineața zilei de 14 iunie în Piața Victoriei la venirea minerilor. Citez. Stimați mineri, mă adresez dumneavoastră de această dată, mulțumindu-vă pentru răspunsul de solidaritate muncitorească pe care și de această dată l-ați dat la chemarea noastră, subliniez la chemarea noastră. Delegația de mineri, în frunte cu domnul Cosma, se va desplasa spre piața universității pe care vrem să o reocupați dumneavoastră. Așa cum ați văzut, de asta dată avem de a face cu elemente de-a dreptul fasciste. Al doilea discurs a fost rostit de Ion Iliescu în 15 iunie 1990 în pavilionul expozițional. Citez. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în aceste zile, în general pentru toată atitudinea dumneavoastră de înaltă conștiință civică. Cu ajutorul dumneavoastră au fost descoperite în subsolul clădirii PNC-ului depozit de sticle incendiare, de droguri, de serinciu care au injectat droguri unora din cei care stăteau în piața universității și armament. La clădirea Asociației 16-21 decembrie, depozit de bâte și de alte asemenea arme albe, lanțuri și așa mai departe. În subsolul clădirii universității s-au descoperit arme, 22 de puști GECO, dar care sunt periculoase în asemenea condiții, și saci cu prafuri euforizante pe care probabil le-au tot folosit în această perioadă. Vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați făcut în aceste zile. Ion Iliescu n-a probat niciodată acuzațiile din acest discurs, dar a dezvăluit indirect dedesubturile obscure ale stihiei minerești îndreptate asupra opoziției anticomuniste. Și a recunoscut că prin chemarea minerilor a instigat la violență, la omor calificat, la omor deosebit de grav. În orice stat de drept, astfel de fapte ar fi fost pedepsite exemplar. Nu și în România, țară care a condamnat comunismul, dar care continuă să trăiască într-o democrație originală, din calea afară de originală. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Presa scrisă și electronică din România era astăzi atentă, mai ales la deznodământul moțiunii de cenzură împotriva guvernului dezbătute în Parlament, dar a înregistrat și cel puțin un eveniment de actualitate din Moldova. De la București, Tania Radu.
Site-ul Hot News preia știrea că referendumul pentru introducerea studiului obligatoriu ale religiei ortodoxe în școlile din Republica Moldova a fost interzis de Curtea de Apel. Inițiativa aparținea fostului șef al Serviciilor de Informații și Securitate din perioada Voronin, Valeriu Păsat. Hot News precizează că hotărârea Curții de Apel este răspunsul la o sesizare semnată de 17 organizații non-guvernamentale care au reclamat încălcarea dreptului constituțional de liberă alegere a religiei. Despre perspectiva și contextul relațiilor româno-moldovene se vorbește astăzi și într-un interviu cu ministrul român de externe, Tudor Baconski, interviu consemnat de Sabina Fati în România Liberă. Una dintre întrebări a vizat capacitatea Rusiei de a influența apropierea rapidă dintre cele două state. Potrivit lui Baconski, Moscova are pârghii să influențeze acest proces, pentru că deja controlează regimul separatist de la Tiraspol și pentru că influențează o parte din economia țării prin investiții și prin minoritatea rusofonă. Șeful diplomației române crede însă că noua abordare românească, aceea de a netezi parcursul european al Moldovei, e de natură să neutralizeze influența generică a Rusiei peste Prut. Poziția României privind situația din Transnistria este că trebuie păstrată integritatea teritorială a Republicii Moldova, a mai declarat Baconski pentru România Liberă. El a vorbit pe larg și despre subiectul South Stream, un proiect susținut de București, ca toate proiectele energetice care pot proteja Europa de folosirea politică a resurselor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi, Tatiana Marcu, redactor la Săptămânalul Economist. veți putea afla că la Chișinău a fost fondat Clubul Milionarilor. Asociația Obștească anunță drept scop al activității sale dezvoltarea social-culturală a populației prin asigurarea cu un grad sporit a nivelului de informare. Conducătorul acestui club este omul de afaceri Corneliu Mazur, manager și fondator al unei companii de investiții și construcții. În noul număr al Economist, cititorii vor afla că lipsa biroului istoriilor de credit a diminuat numărul creditelor de consum. Domeniul creditelor de consum s-a redus aproape de 5 ori față de 2006, când unele bănci au acordat credite pentru necesități personale în sumă de 400 milioane de lei. M-a citit că Gazprom se extinde pe piața gazului petrolier lichifiat din Moldova, care va fi comercializat prin rețeaua de benzinărie a companiei Bemol. Această companie a semnat un acord de colaborare cu întreprinderea Ialg SRL din Sreșeni, unde Gazprom deține o cotă de 50% din capital, iar Moldova Gaz alte 50%.
Tatiana Marcu, redactor la Economist. Punem punctul aici, moderatorii emisiunii de seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.